สวัสดีทุกคนนะครับเรายังอยู่ในซีรีส์คำเทศนาบนภูเขาครับและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วนะครับครั้งที่4แล้วผมขอทบทวนความจำของพี่น้องเล็กๆน้อยๆนะครับตลอด3สัปดาห์ที่เราเองเรียนถึงคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคริสต์ในมัทธิวบทที่5ถึงบทที่7นะครับในบทที่5ในครั้งแรกเราเห็นว่าอาณาจักรของพระเยซูคริสต์ไม่เหมือนของอาณาจักรของโลกนี้เลยนะครับเราใช้คำว่าเป็นอาณาจักรที่อัพไซด์ดาวหรือว่าอาณาจักรที่กับตลับปัดเราคิดอย่างหนึ่งแต่พระเจ้าอาจจะคิดอย่างหนึ่งก็ได้มาตรฐานของพระเจ้าก็สูงส่งกว่ามาตรฐานของเราอย่างยิ่งนะครับและในสัปดาห์ล่าสุดนะครับเราเห็นอาจารย์เซฟใช่ไหมครับเทศนาว่าพระเยซูคริสต์คือความสำเร็จของพระคัมภีร์เดิมของธรรมบัญญัติเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์มาเพื่อทำให้ธรรมบัญญัติสำเร็จโดยพระชนชีพของพระองค์เองและในวันนี้ครับจะเป็นตัวอย่างของคำเทศนาครั้งที่แล้วนะครับถ้าพี่น้องสนใจสำหรับคนที่ยังไม่ได้มาในอาทิตย์ก่อนๆนะครับสามารถฟังย้อนหลังในเว็บไซต์ของคริสตจักรได้นะครับเพื่อจะสามารถประติดประต่อเรื่องได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในวันนี้สิ่งที่ผมจะมาแบ่งปันผมขอตั้งชื่อหัวข้อว่าแต่เราบอกพวกท่านว่าแต่เราบอกพวกท่านว่าผมขอเกริ่นนำด้วยสไลด์นี้ครับพี่น้องครับนี่คือลิสต์ที่ผมพอจะคิดขึ้นมาได้นะครับถ้าผมถามแบบซีเรียสนะในความคิดของพี่น้องนะครับคน6ประเภทนี้คนไหนที่พี่น้องเกลียดที่สุดไม่อยากคบที่สุดและคิดว่านิสัยแย่ที่สุดครับผมอ่านให้ฟังมีฆาตกรนะครับฆาตกรคือคนฆ่าคนเนาะคนล่วงประเวณีทำผิดศีลธรรมทางเพศนะครับคนหัวหมอคือหาช่องกฎหมายที่จะทำให้ตัวเองถูกคนที่ไม่รักษาสัญญาผิดคำพูดอยู่เรื่อยๆคนขี้อาฆาตหรือคนที่ข่มเหงผู้อื่นและเอาแต่พวกพ้องของตัวเองเป็นหลักสำหรับพี่น้องแล้วคน6ประเภทนี้พี่น้องไม่อยากคบใครที่สุดครับโอเคทำการโหวตเล็กน้อยใครไม่ชอบฆาตกรที่สุดยกมือหน่อยไม่เอาเลยนะคนฆ่าคนไม่ให้โอกาสนะฮะคนร่วมประเวณีมีไหมฮะไม่อยากคบเท่าไหร่โอเคยังพอมีอยู่บ้างคนหัวหมออันนี้ถือว่าอาจจะเป็นความผิดบางสำหรับคนไทยเนาะคนไม่รักษาสัญญาบ่เอานะบ่เอานะโอเคคนขี้อาฆาตโกรธแค้นคนอื่นอยู่เรื่อยๆโอ้ไม่เอานะฮะและสุดท้ายคนที่ข่มเหงคนอื่นและเอาแต่พวกพ้องของตัวเองเราเห็นบ่อยในสังคมไทยใช่ไหมครับโอเคดูจากการโหวตนี้ดูเหมือนว่าจะมาลงมาที่ท้ายๆนะครับคำถามต่อไปที่ผมอยากจะถามพี่น้องก็คือและในชีวิตจริงครับคนแบบไหนใน6ประเภทนี้ที่คิดว่าพี่น้องคิดว่าจะไม่มีทางเป็นคนแบบนั้นแน่ๆเดี๋ยวผมขอดูใหม่นะครับแน่นอนเราอาจจะเคยผิดพลาดในทำความบาปบางอย่างมาแต่เราคิดว่าใน6อย่างนี้เราคิดว่าเราจะไม่ทำแน่ๆใครคิดว่าเราจะไม่เป็นฆาตกรแน่ๆครับยกมือหน่อยไอ้คนไม่ยกหมายความว่าไงโอเคใครคิดว่าเราจะไม่ใช่คนล่วงประเวณีแน่ๆทำผิดผัวเมียเขาแน่ๆนะครับขอบคุณมากครับใครคิดว่าฉันจะไม่ใช่คนหัวหมอแน่ๆให้เอามือลงไม่ใช่ทุกคนเอามือลงหมดมีบางคนที่ยกโอเคขอบคุณมากครับคนไม่รักษาสัญญาครับเราคิดว่าเราจะไม่ใช่คนอย่างนี้แน่ๆยกมือขึ้นครับบางคนแบบถือว่าคำพูดเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือนะครับคนที่อาฆาตเราจะไม่เป็นอย่างนี้แน่ๆยกมือครับแน่นอนโอเคบางคนยกซ้ำคนที่ข่มเหงผู้อื่นและเอาแต่พวกพ้องตัวเองโอเคก็พอมีบ้างนะครับที่ผมยกตัวอย่าง6อย่างนี้นะครับบางอย่างเป็นความผิดที่ร้ายแรงใช่ไหมครับบางอย่างก็ไม่ร้ายแรงแต่ก็นำไปถึงความผิดที่ร้ายแรงในอนาคตได้หลายๆคนครับพอดูตรงลิสต์ตรงนี้เราอาจจะรู้สึกสบายใจใช่ไหมเพราะเราเองไม่อยู่ในเครือข่ายใดที่อยู่บนบอร์ดนี้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้ามองเราอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าในสายพระเนตรของพระเจ้ามองเราอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าเราเองจะมาดูและรู้จัก กับความหมายที่พระเจ้าทรงบอกกับเราในคำเทศนาบนภูเขาในวันนี้มากขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นอยากจะดูความคิดเบื้องหลังถ้อยคำหรือคำเทศนาบนภูเขาคริสเตียนในปัจจุบันส่วนใหญ่เขาคิดยังไงกันเนาะผมแบ่งมัน3ประเภทครับหลายคนคิดว่าอย่างนี้ครับเป็นถ้อยคำที่หนักเอาการของพระเยซูคริสต์และเป็นพระวจนะที่ยากที่สุดจริงไหมจริงยากนะเห็นด้วยตรงกันนะครับยากที่สุดในพระคัมภีร์เลยดังนั้นเขาบอกว่าคำอธิบายที่หนึ่งสิ่งนี้เกินจริงเป็นไปไม่ได้หรอกหรือเป็นเพียงสังคมอุดมคติเท่านั้นพระเยซูคริสต์ไม่ได้พูดถึงความจริงในปัจจุบันแต่กำลังพูดถึงว่าสังคมอุดมคติควรจะเป็นยังไงนี่คือความคิดที่หนึ่งพี่น้องเห็นด้วยกับความคิดนี้ไหมครับหรือคำอธิบายที่สองครับความคิดที่สองอาจจะเป็นคำสั่งของโลกแบบอื่นยุคอื่นหรือมากกว่านั้นเป็นคำสั่งเฉพาะในยุคของพระเยซูคริสต์เท่านั้นมันก็เลยยากไงพี่น้องคิดอย่างนั้นด้วยไหมครับหรือในกลุ่มที่สามครับอธิบายแบบคริสเตียนปัจจุบันเลยคำอธิบายที่สามถ้าเราอยากจะเป็นผู้เชื่อที่เลื่อนขั้นใช้คำว่าเลื่อนขั้นเพราะว่ากลุ่มนี้จะมองว่ามีคริสเตียนสองระดับนะครับคริสเตียนดีสุดๆกับคริสเตียนธรรมดานะครับอยากเลื่อนขั้นจากผู้เชื่อมาเป็นสาวกต้องทำให้ได้สิแล้วบำเหน็จที่พระเยซูคริสต์ทรงสัญญาในบทที่5-7เนี่ยจะเป็นของเราก็เลยมีคนยกตัวอย่างว่าถ้าคุณอยากจะเป็นผู้เชื่อเฉยๆนะเลิกอ่านบทที่5บทที่7ข้ามไปบทที่8ได้เลยแนะนำกันถึงขั้นขนาดนั้นพี่น้องคิดว่า3ความคิดนี้มีความคิดไหนที่ถูกไหมครับแน่นอนครับเมื่อเราเองดูในบริบทเราจะเห็นว่าพระเยซูไม่ได้สนับสนุนความคิดทั้ง3อย่างนี้เลยหลายคนที่บอกว่าต้องดำเนินชีวิตตามคำเทศนาบนภูเขาเป๊ะเพื่อเราเองจะได้รับบำเหน็จหรืออะไรบางอย่างคุณลืมไปหรือเปล่าว่าสิ่งนี้ยากกว่าธรรมบัญญัติ10ประการสิถ้า10ประการทำไม่ได้ข้อเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยากสุดๆเลยนะครับดังนั้นผมอยากจะพาพี่น้องเข้ามาดูในบริบทก่อนที่เราจะอ่านข้อพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับบริบทตรงนี้ก็คือมีการตั้งข้อสังเกตหลายๆอย่างหลายๆประการนะครับในคำเทศนาบนภูเขาแต่ข้อเท็จจริงที่ผมอยากจะให้พี่น้องคิดด้วยกันก็คือว่าวิธีการที่พระเยซูคริสต์ตีความธรรมบัญญัติตรงข้ามกับสิ่งที่ธรรมอาจารย์หรือฟาริสีซึ่งเป็นผู้นำศาสนาในเวลานั้นตีความพระเยซูตีความไปอีกด้านนึงเลยนะครับคำเทศนาบนภูเขาจึงเป็นเหมือนการเผชิญหน้าระหว่างพระเยซูและเหล่าฟาริสีผู้นำศาสนาในเวลานั้นยกตัวอย่างเช่นในมัทธิวบทที่5ข้อที่20เปิดด้วยกันได้มั้ยฮะมัทธิวบทที่5ข้อ20เปิดหน่อยครับเปิดหน่อยครับขอบคุณมากครับเปิดหน่อยครับบทที่5ข้อ20พูดถึงอะไรครับพระเยซูตรัสว่าเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ยิ่งกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมอาจารย์และพวกฟาริสีท่านจะไม่มีวันเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้เลยถ้อยคำนี้รุนแรงไหมครับรุนแรงต่อพวกฟาริสีเพราะว่าเขาคิดว่าเขามีตั๋ว VIP เข้าสวรรค์เรียบร้อยแล้วแต่พระเยซูบอกว่าถ้าไม่ชอบธรรมกับพวกเหล่านี้เข้าสวรรค์ไม่ได้นะจ๊ะหรือในมัทธิวบทที่5ข้อที่1-16นะครับพระเยซูทรงปิดตายประตูของลัทธิยูดาห์นะครับและฟาริสีแทนที่จะกล่าวประณามลัทธิยูดาห์นะครับแต่พระองค์นะครับกลับทรงยกย่องผู้ที่ลัทธิยูดาห์ข่มเหงและบอกว่าพระพรจะเป็นของคนเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นมัทธิวบทที่5ข้อที่3ในตอนต้นบอกว่าบุคคลที่รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ฟาริสีและธรรมอาจารย์ได้สอนนะครับและในบทที่3 23ในมัทธิวพี่น้องลองกลับไปดูที่บ้านได้กำลังบอกว่าพวกเขารักในตำแหน่งนี้มากๆเขาเองรักในตำแหน่งผู้นำเขาไม่มีทางคิดว่าเขาเป็นคนที่บกพร่องแน่นอนเขาเองต่างหากที่ต้องได้รับพระพรแต่จริงๆแล้วพระเยซูสนับสนุนว่าคนที่รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณทำไม่ได้รู้สึกแย่จังเลยคนเหล่านี้จะได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าประโยคต่อไปที่อยากจะยกตัวอย่างบุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขจากบทที่5ข้อที่4นะครับโดยเฉพาะผู้ที่โศกเศร้าต่อความบาปพวกฟาริสีและธรรมอาจารย์โศกเศร้าต่อความบาปไหมครับไม่โศกเศร้าต่อความบาปเขาคิดว่าเขาชอบทำกว่าคนทั้งปวงจะไปโศกเศร้าทำไมคนที่โศกเศร้าเป็นคนพวกที่น่าสมเพชที่สุดฉันไม่ใช่คนเหล่านั้นเลยเมื่อเราเองดูไปเรื่อยๆจนถึงตอนจบคำเทศนาบนภูเขาในบทที่7นะครับเราจะเห็นอารมณ์ของ ประชาชนหลังจากฟังคำเทศนาเสร็จผมรู้สึกว่าผมก็อยากจะอารมณ์นี้ด้วยเช่นกันเขาตะโกนว่าว้าวดีใจจังเลยคนผู้นี้สอนด้วยสิทธิอำนาจหาเหมือนพวกธรรมจารย์และฟาริสีไม่ว้าวคนนี้สอนได้ดีกว่าพวกธรรมจารย์และฟาริสีเพราะเขาสอนด้วยสิทธิอำนาจดังนั้นครับคำเทศนาบนภูเขาเป็นการเผชิญหน้าระหว่างพระเยซูฟาริสีธรรมจารย์ซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ที่ก้าวร้าวที่สุดในหนังสือพระกิตติคุณถ้าเราเองมองด้วยมุมมองนี้เราจะเห็นว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้มาลบล้างธรรมบัญญัติอย่างที่อาจารย์โจเซฟบอกในอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ที่แล้วแต่พระองค์มาทำให้สมบูรณ์และสมบูรณ์ยังไงเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับก่อนที่จะดูนะครับผมอยากถามพี่น้องว่าความชอบธรรมถ้าเราอยากจะเป็นคนชอบธรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างครับหลายคนคิดถึงเรื่องทำบุญใช่ไหมเพราะเราเองเป็นคนไทยชอบทำบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับแต่พระเยซูคริสต์ไม่ได้ยกตัวอย่างการทำดีแบบนั้นนะครับพระเยซูคริสต์ทรงยกตัวอย่างอย่างน้อย6ตัวอย่างผมใช้คำว่าอย่างน้อยนะจริงๆน่าจะมีมากกว่านั้นถ้าจะให้สาธยายสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์เดิมทั้งหมดที่พระเยซูพูดวันนี้ก็คงยังไม่พอแน่นอนแต่แค่6ตัวอย่างก็มัดตัวผู้ต้องหาอย่างฟาริสีและพวกเราทุกๆคนให้ดิ้นไม่หลุดแล้วว่าเราเองหลายครั้งก็ตีความอย่างนี้ด้วยเช่นกันพระองค์ทรงตัดถึงท่าทีและเจตนาในใจมากกว่าการกระทำเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันครับว่าพระเยซูคริสต์ยกตัวอย่างอะไรบ้างมาดูอย่างแรกด้วยกันครับการฆ่าคนเดี๋ยวพี่น้องอ่านพร้อมผมดีไหมครับวันนี้เราจะดูตั้งแต่ข้อ21ถึงข้อ26ถ้าพี่น้องเวอร์ชั่นตรงนี้ก็อ่านในพระคัมภีร์ของพี่น้องเลยนะครับโอเคอ่านพร้อมกันนะครับตัวอย่างที่1ที่พระเยซูคริสต์ได้ยกตัวอย่างนะครับ1 2 3ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้กับคนในสมัยก่อนว่าห้ามฆ่าคนถ้าใครฆ่าคนคนนั้นจะต้องถูกพิพากษาแต่เราบอกพวกท่านว่าใครโกรธพี่น้องของตนคนนั้นจะต้องถูกพิพากษาถ้าใครพูดกับพี่น้องอย่างเหยียดหยามคนนั้นต้องถูกนำไปยังศาลสูงให้พิพากษาและถ้าใครพูดว่าไอ้โฉดคนนั้นจะมีโทษถึงไฟนรกเพราะฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและลึกขึ้นได้ว่ามีพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชาและกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านจงปรองดองกับคู่ความโดยเร็วในขณะที่พากันไปศาลมิฉะนั้นคู่ความนั้นจะมอบตัวท่านไว้กับผู้พิพากษาแล้วผู้พิพากษาจะมอบตัวท่านไว้กับผู้คุมและท่านจะต้องถูกขังไว้ในคุกเราบอกความจริงแก่ท่านว่าท่านจะออกจากที่นั่นไม่ได้จนกว่าจะใช้หนี้หมดให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับตัวอย่างที่พระองค์ทรงยกให้กับเราได้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นความสำเร็จของพระพีอย่างไรเวลานี้เราขอถ่อมใจลงเพื่อจะรับฟังอย่าให้เราเองมีใจหยิ่งยโสเหมือนฟาริสีและธรรมจารย์กลุ่มนั้นที่เขาเองจ้องจับผิดพระเยซูคริสต์ขอให้เราเองเห็นว่าการตีความพระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์นั้นช่างแตกต่างและการตีความแบบนี้แหละจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกๆคนขออวยพรทั้ง6ตัวอย่างนี้ที่จะทำให้เราตระหนักและเราเองจะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เราจึงอธิษฐานกับพระองค์ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนี่คือข้อแรกครับตัวอย่างที่1การฆ่าคนถ้าพี่น้องรู้สึกสบายใจว่าเราไม่ใช่คนฆ่าคนพี่น้องอาจจะรู้สึกเหมือนฟาริสีในยุคนั้นครับวันนี้เราเองจะดูตรงนี้ครับทุกตัวอย่าง6ตัวอย่างผมจะยก2ประเด็นใหญ่ๆก็คือว่าความเข้าใจผิดของคนยิวในเวลานั้นและสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงอธิบายใหม่คืออะไรโอเคสิ่งแรกครับการฆ่าคนสิ่งที่คนยิวในเวลานั้นเข้าใจผิดคืออะไรเขาคิดว่าห้ามฆ่าคนหรือแปลในภาษาไทยเป็นอีกแบบคือห้ามฆาตกรรมนะครับสิ่งนี้มาจากพระคัมภีร์เดิมนะครับอพยพบทที่20ข้อ13เฉลยธรรมบัญญัติบทที่5ข้อ17บอกว่าอย่างนั้นนะครับแต่พวกเขาเพิ่มเติมคำว่าถ้าใครฆ่าคนคนนั้นต้องถูกพิพากษาสิ่งนี้ทำให้เกิดเบื้องหลังความคิดบางอย่างที่ว่าเอ้ยถ้าฉันไม่ฆ่าคนฉันก็ไม่ต้องถูกพิพากษาถ้าฉันไม่ฆ่าคนฉันไม่ต้องถูกพิพากษาถ้าฉันฆาตกรรมฉันก็ต้องถูกพิพากษา ถ้าฉันไม่ฆ่าคนพระเจ้าจะทรงเผาอภิไธยและใช่เลยฉันไม่ฆ่าคนฉันเป็นคนชอบธรรมเรียบร้อยแล้วความคิดอย่างนี้ดูเหมือนจะดีเหมือนจะถูกต้องแต่สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนและทรงอธิบายช่างแตกต่างมาดูสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงอธิบายครับถ้าเราเกลียดชังพี่น้องของเราเองไม่ว่าจะเป็นคนซ้ายมือขวามือยังไงก็ตามเราได้บ่มทัศนคติแห่งการฆ่าคนนั้นเรียบร้อยแล้วในหัวใจของเราในข้อ22ครับความตั้งใจของพระเจ้าไม่ได้สอนห้ามฆาตกรรมอย่างที่เราคิดกันนะครับไม่ใช่บอกว่าเราจะโกรธใครเท่าไหร่ก็ได้ฉันก็ไม่ได้ฆ่าคนนี้นะฉันเป็นคนชอบธรรมและพระเจ้ายอมรับฉันอยู่ดีความคิดนี้ไม่ใช่ความคิดที่พระเยซูคริสต์ทรงสนับสนุนนะครับเพราะว่าคำว่าไอ้บ้ากับไอ้โง่นะครับเป็นคำเหยียดหยามในคนในยุคนั้นลองพูดกับคนซ้ายมือขวามือดูไหมครับไม่อยากตกนรกใช่ไหมฮะไม่อยากโดนคำพิพากษาใช่ไหมครับจริงๆไม่ใช่ยุคนั้นครับไม่ได้บอกว่าพูดคำนี้เมื่อไหร่ผมยังหลายครั้งเราหลุดคำพูดประมาณนี้นะไม่ใช่คำนี้โดยตรงๆอย่างนี้เราก็ได้รับการพิพากษาจากสิ่งที่เรากระทำไม่ใช่นะไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงสอนนะครับแต่ว่าถ้าเราเองพูดสิ่งเหล่านี้ด้วยความโกรธเราได้ฆาตกรรมคนเหล่านั้นไปในหัวใจของเราเรียบร้อยแล้วและในพระคัมภีร์เดิมครับพระเจ้าทรงให้เหตุผลว่าทำไมเราเองต้องไม่ฆาตกรรมคนอื่นนะครับจากปฐมกาลบทที่9ข้อที่6ใครทำให้มนุษย์โลหิตไหลมนุษย์จะทำให้โลหิตของผู้นั้นไหลเหมือนกันเพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์สรุปง่ายๆที่เราไม่ฆ่าคนที่พระเยซูสนับสนุนการไม่ฆ่าคนเพราะว่าเรากำลังฆ่าพระฉายาของพระเจ้าถ้าเราไม่ให้เกียรติพระฉายาของพระเจ้าเรากำลังไม่ให้เกียรติพระเจ้าด้วยเช่นกันพระเยซูจึงยกตัวอย่าง2ตัวอย่างให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะครับก็คือการเดินไปตามไปถวายเครื่องบูชาที่พระวิหารใช่ไหมครับเดินไปแล้วเกิดอะไรขึ้นช่วยผมหน่อยเกิดอะไรขึ้นครับเขาคิดมาได้ว่ามีพี่น้องคนหนึ่งกำลังขัดเคืองใจกับเขาให้เขาเองวางเครื่องบูชาแล้ววิ่งไปหาพี่น้องคนนั้นเพื่อคืนดีตอนนี้ครับพระเยซูคิดอยู่กับสาวกที่แคว้นกาลิลีแคว้นกาลิลีซึ่งไกลจากพระวิหารเยรูซาเล็มหลายกิโลเมตรมากคิดดูถ้าสมมุติว่าเราเองมีเพื่อนซึ่งสมัยนั้นเฟซถามไม่ได้คุณต้องวางเครื่องเผาบูชาและกลับไปที่กาลิลีเพื่อคืนดีกับเขายากไหมครับยากเราเห็นเลยว่าตัวอย่างนี้การคืนดีไม่ใช่เรื่องที่ง่ายและจริงๆถ้าเราดูเจาะลึกไปซะอีกนะครับพระเยซูไม่ได้บอกว่าถ้าเราเองมีเรื่องขัดเคืองใจกับเขาแต่เขามีเรื่องขัดเคืองใจกับเราหมายความว่าไงเรารู้ว่าเขาไม่พอใจเราไม่ใช่เราไม่พอใจเขาอย่างนี้ก็ต้องคืนดีเหรอพระเยซูบอกว่าจงเริ่มต้นการคืนดีก่อนผมดูหนังแบ็คแพนเทอร์มามีคำหนึ่งผมชอบมากเขาบอกว่าคนฉลาดจะสร้างสะพานแต่คนโง่จะสร้างกำแพงในฐานะที่เราเองเป็นคริสเตียนเราควรสร้างกำแพงหรือสร้างสะพานดีครับเราควรจะสร้างสะพานต่อความสัมพันธ์อย่างนั้นด้วยเช่นกันนี่คือการคืนดีและพระเยซูคริสต์ก็ทำให้เราเองดูก่อนด้วยและตัวอย่างที่2ครับระหว่างเดินทางไปที่ศาลพี่น้องเคยไปที่ศาลไหมฮะล่าสุดผมดูละครเรื่องล่าไม่ได้สนับสนุนให้พี่น้องดู มันมีฉากในศาลอาจจะบอกว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูกได้แต่ผมไม่เคยเห็นใครคืนดีกันในศาลนะฮะสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้ว่าการเดินทางไปศาลก็เพื่อไปตัดสินพี่น้องไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นพระเยซูบอกว่าคุณควรจะตกลงกันให้เร็วที่สุดก่อนที่จะนำไปที่ศาลจริงๆคนที่ผิดกลายเป็นคนทั้งสองคนที่มาฟ้องและเป็นคนที่เป็นจำเลยซะด้วยซ้ำเพราะเขาต่างไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับแต่จริงๆพอเราศึกษามากขึ้นเราจะเห็นว่าจะมีความโกรธบางอย่างที่เป็นความโกรธที่บริสุทธิ์นะครับลองจดไว้ก็ได้ครับเอเฟซัสบทที่4ข้อ26เป็นการโกรธเคืองต่อความบาปซึ่งพระเยซูคริสต์ไม่ได้พูดถึงตรงนั้นเนาะแต่กำลังพูดถึงว่าความโกรธด้วยหัวใจที่อาจจะอิจฉาเขาหรือว่าโกรธด้วยว่าเขาทำผิดอะไรต่อเราบางอย่างสิ่งเหล่านี้ได้บ่มทัศนคติในการฆ่าในหัวใจของเราเรียบร้อยแล้วนี่คือตัวอย่างที่1ครับไปดูตัวอย่างที่2อย่างรวดเร็วนะครับตัวอย่างที่2ครับเดี๋ยวเราอ่านด้วยกันดีมั้ยฮะตัวอย่างที่2 1 2 3ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาส่วนเราบอกพวกท่านว่าถ้าใครมองผู้หญิงด้วยใจกำหนัดในหญิงนั้นคนนั้นได้ล่วงประเวณีในใจของเขากับหญิงนั้นแล้วท
ถ้าตาข้างขวาของท่านทำให้ตัวท่านหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียเพราะว่าถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวท่านจะต้องลงนรกถ้ามือข้างขวาของท่านทำให้ตัวท่านหลงผิดจงตัดทิ้งเสียเพราะถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวท่านและจะต้องตกลงนรกอ่านข้อนี้เสร็จจับมือจับตาตัวเองไปเลยนะกลัวกลัวหายโอเคพระเจ้าเป็นผู้สร้างเรื่องเพศใช่ไหมครับเราเห็นด้วยกับเรื่องนี้เนาะดังนั้นพระองค์จึงมีสิทธิอำนาจที่จะวางกฎระเบียบในเรื่องนี้และสามารถตัดสินได้ว่าใครผิดใครไม่ผิดนะครับมาดูความเข้าใจผิดของคนยิวในเวลานั้นนะครับความเข้าใจผิดของคนยิวในเวลานั้นนะครับการล่วงประเวณีผัวเมียเขามีในพันธสัญญาเดิมเนาะในบัญญัติสิบประการข้อที่7ใช่ไหมฮะผมพูดถูกนะปัญหาคือพวกเขาพยายามลดและจำกัดความหมายใหม่นะครับให้น้อยลงไปกว่าความตั้งใจของพระเจ้าพวกเขาคิดว่าตราบใดที่ฉันไม่ได้เข้าไปนอนกับสามีหรือภรรยาของผู้ใดฉันเองก็เป็นคนที่ไม่ร่วมประเวณีและพระเจ้าก็พอพระทัยฉันอยู่แล้วไม่ได้ไปยุ่งกับใครสักหน่อยแต่คิดในหัวนะฉันก็ยังเป็นคนชอบทำอยู่และถ้าเราเองคิดตามมาตรฐานนี้เราก็คงรู้สึกสบายใจไม่ต่างกับฟาริสีช่วยเช่นกันนะครับเพราะเราไม่ใช่คนแบบนั้นจริงไหมครับจริงหรือเปล่าโอเคแต่สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงอธิบายช่างแตกต่างอีกแล้วครับพระองค์บอกว่าเมื่อเราเองคิดในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรกับใครก็ตามที่เป็นสามีที่ไม่ใช่สามีหรือเป็นภรรยาของเราเราเองได้ล่วงประเวณีหรือนอกใจภรรยาและสามีของเราเรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่ไม่มีสามีภรรยาคุณกำลังนอกใจพระเจ้าเรียบร้อยแล้วเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ต่างกับการไหว้รูปเคารพจนพาไปถึงสาวกก็คิดนะในบทที่19พี่น้องเราไปอ่านดูตลกดีสาวกอาจจะจนสาวกคิดว่าพระเยซูไม่สนับสนุนการมีเพศสัมพันธ์หรือการแต่งงานสาวกว่าโอ้ตายแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่ควรแต่งงานเลยดิ โอเคแต่สิ่งที่พระเยซูสอนคือห้ามมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสครับไม่ว่าจะโสดหรือแต่งงานแล้วอีกทั้งลึกลงไปถึงในระดับความคิดก็คือห้ามคิดด้วยใจกำหนัดต่อผู้หญิงซึ่งเราพอเราเองคิดอย่างนี้เราผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่าสบายใจแต่ไม่อยากให้รู้สึกงั้นเพราะจริงๆตามบริบทกำลังพูดถึงฟาริสีใช่ไหมครับและพวกธรรมอาจารย์ซึ่งส่วนมากเป็นไม่ใช่ส่วนมากทั้งหมดเป็นผู้ชายอ่ะและคนที่อยู่ในสภาเซนเทดรินคือสภาสูงของคนยิวต้องเป็นผู้ชายที่แต่งงานแล้วเชื่อสิว่าคนเหล่านี้อาจจะคิดไม่ดีกับผู้หญิงบางคนทั้งๆที่เขาแต่งงานแล้วแล้วเขาก็คิดว่าเขาเองชอบทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นหญิงมองชายชายมองหญิงชายมองชายหรือหญิงมองหญิงก็ห้ามทั้งนั้นแท้จริงความต้องการทางเพศเป็นเรื่องที่ผิดไหมครับพี่น้องมีพี่น้องคนหนึ่งรู้สึกว่าโอ้โหทำผิดกับพระเจ้าทุกครั้งที่มีความต้องการทางเพศอธิษฐานขอพระเจ้านำออกไปนำออกไปนะครับวันหนึ่งเขาได้แต่งงานครับแล้วเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ตอบว่าไม่ ความต้องการทางเพศจริงๆเป็นสิ่งที่ดีและเป็นของขวัญของพระเจ้าสำหรับคู่สมรสฟังผมดีๆที่จะรับใช้ซึ่งกันและกันไม่ใช่เอาใครสักคนมาเป็นเจ้านายคนหนึ่งมาเป็นทาสไม่ใช่แต่มาเพื่อจะรับใช้ซึ่งกันและกันในคู่สมรสของตัวเองไม่ใช่นอกคู่สมรสนะครับพระเยซูจึงกำลังตรัสถึงบางคนที่คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ในหัวของเขากับคนที่ไม่ใช่คู่สมรสตัวเองเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาเองคิดเพื่อจะปนเปื้อนร่างกายของตัวเองนะครับส่วนการตัดมือพี่น้องไม่ต้องสะดุ้งไปตัดมือและควักตาพระเยซูไม่ได้ความว่าต้องใช้วิธีการนี้จริงๆเพราะว่าอะไรครับถ้าจะตีความตรงนี้ให้สอดคล้องกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์สอนมือและตากลายเป็นผู้ร้ายใช่ไหมไม่ใช่จริงๆแล้วผู้ร้ายตัวจริงก็คือหัวใจของเราการผ่าตัดภายนอกไม่ได้ช่วยให้ภายในของเราดีขึ้นแต่พระเยซูกำลังบอกว่าโดยมาตรฐานของพระเจ้าทรงซีเรียสเรื่องความบริสุทธิ์ทางเพศมากขนาดไหนไม่ใช่เลี้ยงความบาปนั้นผมเคยฟังเรื่องนึงที่เขามีคนหนึ่งเลี้ยงงูแบบงูเหลือมงูหลามแหละตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วเขาก็เลี้ยงมันไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งมันพอมันตัวโตใช่ไหม พอมันตัวโตเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะเราเลี้ยงมันตั้งแต่เด็กมันก็มาลัดอะไรตามปกติเจ้าของก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งลัดเริ่มแน่นขึ้นเรื่อยๆแน่นขึ้นเรื่อยๆในที่สุดงูหลามตัวนั้นที่เขาเลี้ยงตั้งแต่เด็กก็กินเจ้าของเป็นอาหารหลายครั้งเราก็เลี้ยงความบาปนี้ด้วยเช่นกัน
เลี้ยงจากตัวเล็กๆคิดว่าไม่เป็นไรหรอกในสุดมันก็โตขึ้นโตขึ้นแล้วก็กืนกินชีวิตของเราจนกลายเป็นชีวิตของเราไปเลยพระเยซูบอกว่าสิ่งเหล่านี้ซีเรียสนะครับถ้าเราเองยังคิดอย่างนี้อยู่ให้เลิกเพราะว่าพระเยซูคิดบอกว่านี่คือการล่วงประเวณีเรียบร้อยแล้วมาดูตัวอย่างที่3ครับการหย่าร้างการหย่าร้างอ่านด้วยกันครับ1 2 3ยังมีคำกล่าวไว้ว่าถ้าใครจะหย่าภรรยาก็ให้ทำหนังสือหย่าให้กับภรรยานั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าใครจะหย่าภรรยาเพราะเหตุอื่นนอกจากการมีชู้คนนั้นก็จะเป็นเหตุให้หญิงนั้นผิดศีลล่วงประเวณีและถ้าใครแต่งงานกับหญิงที่หย่าแล้วนั้นคนนั้นก็ผิดศีลล่วงประเวณีด้วยเรื่องนี้หลายคนไม่ได้แต่งงานก็รู้สึกไกลตัวแต่จริงๆแล้วพระเยซูสอนยังไงแล้วก็ความเข้าใจเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับความเข้าใจผิดของคนยิวในเวลานั้นเกี่ยวกับการหย่าร้างนะครับมีนักกฎหมายตีความ2ด้านด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูด้วยกัน2ความคิดนี้คืออะไรครับความคิดที่แรกนะเอาความคิดแรกนะครับหย่าได้ถ้ามีคู่ครองที่นอกใจก็หย่าได้เลยก็สบายสบายแต่พอในยุคของพระเยซูคริสต์มีความคิดที่2แทรกเข้ามาครับเพื่อให้ดูชอบธรรมขึ้นหย่าได้ถ้าไม่พึงพอใจในภรรยาในบางอย่างผมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแค่มีหนังสือหย่าที่ได้รับการรับรองก็เพียงพอแล้วโอ้พี่น้องที่เป็นสามีอาจจะรู้สึกว่าใจชื้นขึ้นมาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วพระเยซูคริสต์สนับสนุนความคิดทั้ง2อย่างนี้หรือไม่มาดูสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงอธิบายครับตามตรรกะจริงๆแล้วนะครับตรรกะจริงๆแล้วพระคัมภีร์นะครับมีเหตุผลข้อเดียวในการหย่าก็คือการมีความบาปทางเพศหรือการเป็นชู้กับคนอื่นเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับห้ามหย่าห้ามหย่าฟังปากผมดีๆห้ามหย่าพระเยซูสนับสนุนแค่เรื่องนี้เท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วการหย่าไม่ใช่เป้าหมายแรกพระเยซูบอกว่าถ้าผูกพันไว้แล้วก็อย่าให้ผู้ใดพลากเลยแน่นอนว่าการอภัยน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดจริงไหมครับถึงคู่สมรสของเรานอกใจเราควรจะให้อภัยเยียวยาอดทนแต่ถ้ามันสุดๆจริงๆผมก็ไม่ว่ากันนะการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่แตกร้าวอาจจะเกิดขึ้นได้แน่ถ้าสองฝ่ายยอมถ่อมใจอยู่ในกฎระเบียบเดียวกันอีกครั้งนึงอยู่ในกฎแห่งการแต่งงานอีกครั้งหนึ่งอยู่ใต้พันธสัญญาแห่งการแต่งงานอีกครั้งหนึ่งนะครับและที่คือแนวทางแรกที่เซียนควรแก้ไขไม่ใช่บอกว่าโอเคนอกใจมีเรื่องที่ให้หย่าร้างก็หย่าไปเลยไม่ใช่นะครับดังนั้นความสุขของชีวิตแต่งงานไม่ใช่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมไม่ใช่แต่งงานกันไปเดี๋ยวก็รักกันเองเคยได้ยินคำโบราณนี้ไหมไม่ใช่นะฮะความสุขของชีวิตแต่งงานไม่ได้เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุแต่เป็นผลของการอุทิศตัวให้กันและกันด้วยความรักและความเข้าใจความเสียสละความทุ่มเทนะครับถ้าสามีภรรยารักษาคำปฏิญาณในวันนั้นอย่างเคร่งครัดมีหัวใจที่ผูกมัดกับสิ่งเหล่านั้นอย่างเคร่งครัดไม่ว่าสิ่งไหนที่จะเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุก็ตามเขาเองจะยังคิดถึงสิ่งนั้นในหัวเสมอนี่คือการป้องกันชีวิตสมรสที่ดีที่สุดและป้องกันการทดลองที่ดีที่สุดด้วยถ้าพี่น้องคิดว่าเราอาจจะไม่อยู่ในเครือข่ายนี้นะครับแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าคือขายนี้มันก็คือคนหัวหมอดีๆนี่เองนะครับบรรดาหมอไม่ต้องสะดุ้งนะครับคำว่าหัวหมอพี่น้องรู้จักรากศัพท์เดิมนี้ไหมหมอนี่คือหมอความนะครับหมอความก็คือทนายความเวลาเรามีทนายความทนายความมักจะว่าความให้เราเองถูกถึงแม้เราจะเป็นคนผิดเสมอหาช่องว่างทางกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ลูกความของตัวเองเป็นคนที่ถูกคนเหล่านี้ก็เป็นคนหัวหมอด้วยเราเคยหัวหมอกับพระเจ้าไหมหลายครั้งเราก็เป็นคนที่ผิดอย่างนี้ด้วยเช่นกันมาดูประการที่4ครับตัวอย่างที่4ที่พระเยซูคริสต์ทรงบอกการอะไรครับสาบานเมื่อกี้หลายคนฟังถ้าฟังด้วยความจับผิดจะรู้สึกว่าเอ้าไหนบอกห้ามสาบานแล้วบอกว่าให้รักษาคำปฏิญาณสมรสหรือคำสาบานในตอนสมรสเอ๊ะอย่างนี้มันสอนถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าถูกหรือผิดนะครับอ่านด้วยกันครับ1 2 3ข้อ33อีกประการหนึ่งท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนในสมัยก่อนว่าห้ามเสียคำสัตย์สาบานส่วนเราบอกพวกท่านว่าอย่าสาบานเลยไม่ว่าจะทำโดยอ้างถึงสวรรค์เพราะสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้าหรืออ้างถึงแผ่นดินโลกเพราะแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระเจ้าหรืออ้างถึงกรุงเยรูซาเล็มเพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นราชธานีของพระมหากษัตริย์อย่าสาบานโดยอ้างถึงศีรษะของตนเพราะท่านจะทำให้ผมขาวหรือดำไปสักเส้นก็ไม่ได้
จริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่คำพูดที่เกินกว่านี้มาจากความชั่วหรือมาจากมารมาดูความเข้าใจของคนยิวในเวลานั้นครับความเข้าใจของคนยิวในเวลานั้นพวกเขาสอนว่าเพียงแค่รักษาคำพูดหรือรักษาสัญญาถ้าเราใช้สิทธิในการสาบานด้วยอะไรที่มีน้ำหนักสิ่งนั้นก็จะดูมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้ตลกอ่ะเหมือนเด็กประมาณว่าถ้าโกหกก็ขอให้คนนี้ตายสักพักพ่อตายแม่ตายพ่อแม่สะดุ้งสักพักเอาตัวเองตายโหดูยิ่งใหญ่จังเลยมันคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะเหมือนเด็กสาบานกันเพื่อจะลดระดับความชอบธรรมที่พระเยซูคริสต์ทรงบอกนะครับเพื่อเห็นแก่พฤติกรรมภายนอกเขาเองจึงลดความน่าเชื่อถือของพระเจ้าโดยการเพราะว่าเขาอ้างพระนามของพระเจ้าไม่ได้จริงไหมเขาก็เลยอ้างอะไรบ้างเขาก็อ้างพระวิหารของพระเจ้าเขาก็อ้างผมในศีรษะของตัวเองเขาอ้างนู่นอ้างนี่เพื่อให้คำสัญญาของเขาคำสาบานของเขาเป็นสิ่งที่ชอบทำโอเคพูดประเด็นก็จริงๆก็คือนะครับพวกเขาสนใจความน่าเชื่อถือของตัวเองมากกว่าคำพูดที่มีน้ำหนักของพระเจ้าความน่าเชื่อถือของพระเจ้าอยู่แล้วนะครับแต่ในสิ่งที่พระเยซูทรงอธิบายก็แตกต่างแล้วครับพี่น้องสิ่งที่พระเยซูทรงคิดทรงอธิบายนะครับในสายพระเนตรพระเจ้าคำพูดของเราก็คือคำพูดนะครับคำสัญญาก็ยังเป็นคำสัญญาของเราอยู่ดีดังนั้นพี่น้องคิดว่าการปฏิญาณในพิธีสมรสยังจำเป็นอยู่ไหมครับไม่ได้พูดอ้างพระเจ้าเพื่อให้เราเองดูน่าเชื่อถือขึ้นแต่พูดถึงความตั้งใจของเราอาจารย์เปาโลยังพูดเลยว่าเหมือนบ่นกับพระเจ้าเนาะในกิจการบอกว่าต้องโกนหัวอาจารย์เปาโลก็โกนหัวเหมือนบวชอะแต่ไม่ได้โกนคิ้ว เพื่อแสดงความตั้งใจกับพระเจ้าว่านี่คือความเชื่อที่ฉันยึดถือสิ่งเหล่านี้พระเยซูไม่ได้บอกว่าห้ามสาบานเลยแต่ถ้าจะทำสิ่งนี้เพื่อให้คำพูดของคุณดูน่าเชื่อถือขึ้นอย่าทำเพราะสิ่งนี้ไม่ทำให้คำพูดของคุณดูน่าเชื่อถือเลยดังนั้นครับพระเยซูคริสต์ทรงสอนให้เราเองพูดอย่างตรงไปตรงมาจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่ฝึกนิสัยที่ซื่อตรงเพราะว่าเราเป็นฉายาของพระเจ้าสิ่งที่เราพูดมีน้ำหนักอยู่แล้วจำได้ไหมครับตอนที่พระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างด้วยอะไรแค่ตรัสคำพูดมีอำนาจไหมครับมีอำนาจคำพูดน่าเชื่อถือไหมครับน่าเชื่อถือและเราเองเป็นพระฉายาของพระเจ้าคำพูดของเราน่าเชื่อถืออยู่แล้วจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่ไม่ต้องสาบานอะไรให้ยุ่งยากก็ยังมีกรณียกเว้นอย่างเช่นสาบานในศาลอะไรเงี้ยก็ได้นะครับเพราะว่าเราเห็นแก่คนที่อยู่ในศาลกับเราแต่ว่าถ้าเราเองดูตามมาตรฐานตรงนี้แล้วโดยปกติไม่ต้องสาบานหรอกคำพูดของเราน่าเชื่อถืออยู่แล้วพี่น้องเคยผิดคำสัญญากับใครไหมครับคำสาบานกับใครไหมครับในสายพระเนตรของพระเจ้าเราก็คงเป็นคนนี้ด้วยเช่นกันที่เสียสัตย์สาบานไปเรียบร้อยแล้วตัวอย่างที่5ครับอ่านพร้อมกัน1 2 3ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวว่าตาแทนตาฟันแทนฟันส่วนเราบอกพวกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าใครตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วยถ้าใครต้องการจะฟ้องศาลเพื่อจะปรับเอาเสื้อของท่านไปจงสละเสื้อคลุมให้เขาด้วยถ้าใครจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไป1กิโลเมตรก็ให้เลยไปกับเขาถึง2กิโลเมตรถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่านก็จงให้อย่าเมินหน้าจากผู้ที่ต้องการขอยืมจากท่านตัวอย่างนี้คือตัวอย่างของการแก้แค้นครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าพระเยซูบอกว่ายังไงนะครับก่อนอื่นมาดูความเข้าใจผิดของคนยิวในเวลานั้นกันนะครับตาแทนตาฟันแทนฟันครับถูกไหมฮะ ก็ถูกพระคัมภีร์ก็บอกว่าอย่างนั้นครับแต่ความเข้าใจคือการแก้แค้นเป็นไปได้ตราบใดที่ฉันยังเอาคืนในสิ่งที่เขาเองเอาไปอย่างจำกัดนะครับอย่างยุติธรรมตาแทนตาแทนฟันแทนฟันเกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิมก็จริงนะครับแต่เป็นมาตรฐานและกระบวนการยุติธรรมที่ใช้ในศาลเท่านั้นไม่ใช่ทำด้วยตัวเองนะครับกลับมาเรื่องล่าครับตัวเอกชื่อมัทธุสอนโดนข่มขืนพอเราดูเสร็จเราก็รู้สึกว่าคนนี้ไม่ได้รับความยุติธรรมจังเลยในสุดเขาเข้าศาลพอเข้าศาลเสร็จศาลไม่ให้ความยุติธรรมปล่อยโจร7คนที่ฆ่าที่ข่มขืนเขาและลูกสาวของเขาถ้าเป็นเราเป็นมัทธุสอนเราก็คงคิดว่าศาลทํางี้ไม่ได้ฉันจะตั้งศาลเตี้ยเองเลยก็ไปฆ่าแล้วจริงๆหลายครั้งผมดูเรื่องนี้ผมก็รู้สึกว่าหลายครั้งเราต้องกลับใจใหม่เนาะเพราะหลายครั้งเรากำลังเชียร์ฆาตกรอยู่จริงไหมผมว่าผมก็ต้องกลับใจใหม่คนไทยติดกับคำว่าสะใจมากขอแก้แค้นยังไงให้สะใจที่สุด แต่จริงๆแล้วครับพระเยซูคริสต์สอนอย่างนั้นหรือเปล่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์อธิบายแตกต่างมากๆเลยครับการแค่แก้แค้นไม่ใช่สิทธิส่วนตัวของเราแต่เป็นของใครครับเป็นของพระเจ้าเราต้องไว้วางใจและมอบความยุติธรรมนี้ไว้กับพระองค์มากกว่านั้นครับพระเยซูคริสต์ทรงสำแดงความเมตตามากกว่าความยุติธรรมก็คือว่าให้เราเองยอมรับการสูญเสียของเรามากกว่าจะทำให้คนอื่นสูญเสียถ้าเราเองไว้วางใจในพระเจ้าจริงๆเราบางทีเราอาจจะยอมขาดทุนในบางเรื่องเพราะเรารู้ว่าความชอบธรรมและความยุติธรรมของเรามาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากคนรอบข้างไม่ต้องเอาคืนอะไรเลยก็ได้พระเจ้าทรงยุติธรรมอยู่ดีมาดูประการสุดท้ายครับการรักศัตรูนะครับอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักเพื่อนบ้านของท่านและเกลียดชังศัตรูของท่านแต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่านเพื่อว่าพวกท่านจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมเพราะว่าถ้าท่านรักคนที่รักท่านพวกท่านจะได้บำเหน็จอะไรคนพวกคนเก็บภาษีก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือถ้าพวกท่านทักทายแต่พี่น้องของตนเท่านั้นท่านได้ทำอะไรพิเศษยิ่งกว่าคนอื่นๆพวกต่างชาติก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อมเหมือนอย่างที่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อมความเข้าใจผิดของคนยิวในเวลานั้นสำหรับข้อนี้ครับเราเห็นว่าคำว่ารักเพื่อนบ้านมีในพระคัมภีร์เดิมไหมครับมีไม่มีฮะมีไม่มีฮะมีเลวินิติบทที่19ข้อ18บอกว่าให้รักเพื่อนบ้านนะครับแต่คำว่าเกลียดชังศัตรูไม่อยู่ในข้อนั้นครับไม่อยู่ตรงไหนในพระคัมภีร์เดิมและไม่มีอยู่ตรงไหนในพระคัมภีร์ใหม่ด้วยนะครับไม่พระเยซูไม่เคยบอกว่าให้เกลียดชังศัตรูนะครับเพราะว่าเป็นการสรุปเอาเองอย่างไม่ถูกต้องแต่พระเยซูคิดก็ใช้ตรงนี้มาในการสอนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะดูด้วยกันอาจารย์คนยิวสอนว่าตราบใดที่เรายังรักเพื่อนบ้านพระเจ้าทรงพอพระทัยเรียบร้อยแล้วถ้าเราเกลียดชังศัตรูก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เหรอปัญหาอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราเกลียดชังศัตรูก็เป็นเรื่องที่ดีเราสามารถกำหนดได้นี่ว่าใครเป็นศัตรูของเราใครเป็นเพื่อนบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราอาจจะเป็นคนที่เราชอบใช่ไหมครับคนที่ให้ผลประโยชน์แก่เราคนเหล่านี้เป็นเพื่อนบ้านของเราแน่นอนเย้ yeah! แต่คนที่เป็นศัตรูของเราก็คือคนที่เราเกลียดหน้าจังอะนะครับภาษาเหนือบางจังหวัดบอกส้มตาคือเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยจะเข้าไปบวกละคนเนี้ยศัตรูแน่นอนนะฮะหรือคนที่ไม่ให้ผลประโยชน์กับเราคนเหล่านี้เราก็ถือว่าเขาเป็นศัตรูโอ้ก็น่าจะโอเคแล้วไม่ใช่เหรอแต่พระเยซูสอนสิ่งที่แตกต่างแล้วครับท่านเบื้องหลังธรรมบัญญัติคือความรักครับมันไม่ถูกจำกัดว่าใครคือเพื่อนบ้านของเราแต่เราเองแต่เป็นการแสวงหาผู้คนมาเป็นเพื่อนบ้านของเราต่างหากถ้าเราเองรักใครสักคนหนึ่งถึงแม้ว่าเขาจะเป็นศัตรูก็ตามเราจะแสวงหาทำทุกทางเพื่อให้ศัตรูที่เราเองเกลียดนั้นมาเป็นคนที่เรารักก็ได้การที่พวกเขาเพิ่มคำว่าเกลียดชังศัตรูเข้าไปทำให้พระลักษณะของพระเจ้าและวัตถุประสงค์ของพระองค์ผิดเพี้ยนไปนะครับที่พระเจ้าไม่เคยตัดแบบนั้นก็เพราะว่าความรักของพระองค์ไม่เคยจำกัดให้กับคนบางกลุ่มหรือคนบางคมนะครับถ้าเราเองเป็นคนที่เป็นผู้ฟังยุคแรกพระเยซูบอกว่าให้เรารักศัตรูรักคนที่ข่มเหงคิดว่าถ้าเราเป็นคนยิวในเวลานั้นพระเยซูกำลังบอกกับใครโดยตรงครับใครเป็นศัตรูของคนยิวครับหนึ่งคนต่างชาติสองที่หนักๆก็คือคนโรมันความเกลียดชังนี่เองทำให้เขาเองไม่อยากยุ่งกับคนพวกนี้แต่จริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้ทำตามสิ่งที่คนยิวคิดหรือคาดหวังพระองค์ยังให้แสงอาทิตย์กับคนโรมันพระองค์ยังให้ฝนตกกับคนโรมันพระองค์ทรงให้อากาศให้เขาหายใจพระเจ้าทรงมอบความเมตตาถึงแม้ว่าเวลานั้นเขายังเป็นศัตรูของพระองค์และเราเองควรจะเรียนแบบในสิ่งเหล่านี้ด้วยถ้าเราเองทำดีกับคนที่ทำดีเราพิเศษอะไรมากกว่าคนอื่นเล่าพระเยซูบอกให้เราเองก้าวสูงกว่ามาตรฐานที่มนุษย์ควรจะทำก็คือว่าอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยอะไรครับ ความดีโรมบทที่12ข้อ21ผมอยากให้เราคิดอย่างนี้ครับการตอบแทนความดีด้วยความชั่วเป็นลักษณะของมารร้ายการตอบแทนความดีด้วยความชั่วเป็นลักษณะของมารร้ายการตอบแทนความดีด้วยความดีเป็นลักษณะของใครครับความดีด้วยความดีมนุษย์ทั่วไปก็อย่างเงี้ยเขาทำดีกับฉันฉันก็ทำดีกับเขาการตอบสนองความชั่วด้วยความดีเป็นลักษณะของใครครับเป็นลักษณะของพระเจ้านี่แหละครับนี่คือ6ตัวอย่างที่เราเองได้ดูด้วยกันมาตรฐานทั้งหมดล้วนเป็นมาตรฐานที่สูงริบลิ่วทำไม่ถึงคำถามที่สำคัญคือแล้วทำไมเราต้องทำอ่ะทำไมเราต้องทำไม่ต้องทำไม่ได้เหรอคำตอบก็คือพระคัมภีร์บอกกับเราว่าจงเป็นคนดีพร้อมอย่างที่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อมเฮ้ยสิ่งที่เราเองฟังทั้งหมด6ตัวอย่างต้องทำใช่ไหมเอ้ยก็น่าจะต้องทำเพราะว่าพระบิดาของเราดีพร้อมก็คือทำทุกอย่างเราก็ควรต้องทำดีด้วยนะครับดังนั้นข้อความนี้ที่เราเองฟังไปไม่ได้หมายความว่าทำดีแล้วจะเป็นลูกของพระเจ้าแต่ในทางกลับกันเราเป็นลูกของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วเราจึงทำตามมาตรฐานนี้ได้ถูกไหมครับเหมือนความเชื่อของคริสเตียนนั่นแหละไม่ได้ทำดีเพื่อจะรอดแต่เรารอดแล้วเราจึงทำดีนะครับไม่ได้การตอบสนองแบบคนยิวศาสนายิวหรือตามที่ฟาริสีสอนแต่ตอบสนองเหมือนที่พระบิดาตอบสนองกับเราทุกคนที่เป็นศัตรูของพระองค์มอบความชอบธรรมให้กับเราและมอบมาตรฐานใหม่ให้กับเราด้วยนะครับและการที่เราเองจะสามารถเป็นลูกของพระเจ้าได้พี่น้องช่วยผมคิดนะเราจะทำได้ด้วยวิธีการไหนบ้างครับมีไหมฮะที่จะทำให้เราเองเป็นลูกของพระเจ้าโดยการกระทำของเราเองพระคัมภีร์ยืนยันชัดเจนว่าไม่มีครับมีแต่ทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่นำเรามาคืนดีกับพระเจ้าได้และในตอนท้ายของมัทธิวนะครับเราจะได้เห็นว่าคำพิพากษาที่ควรจะมีจากคน6กลุ่มตรงนี้ได้ลงมาเหนือพระเยซูคริสต์ทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ทำให้เราทุกคนสามารถคืนดีกับพระเจ้าและเรียกพระองค์ว่าพระบิดาเหมือนที่พระองค์ทรงสอนได้เรากล้าเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาอย่างนี้ไหมครับเราเองสามารถเรียกพระเจ้าด้วยพระบิดาเพราะว่าความสัมพันธ์ของเราเองได้กลับคืนดีกับพระเจ้าเรียบร้อยแล้วนั้นผมขอสรุปความคิดของคนอิสราเอลหรือคนยิวในเวลานั้นกับมาตรฐานของพระเยซูคริสต์ให้เราฟังครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบถ้าพี่น้องจดที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ทันลองดูตรงนี้ด้วยกันนะครับต่อคนอื่นเรื่องแรกที่เราพูดถึงการฆาตกรรมต่อคนอื่นทำอะไรก็ได้นอกจากฆ่าคนอื่นแต่ในมาตรฐานของพระเจ้ามาตรฐานของพระเยซูคริสต์เราทุกคนล้วนเป็นฆาตกรเรียบร้อยแล้วจริงไม่จริงเราบอกเราเกลียดนักหนาฆาตกรแต่เราเป็นฆาตกรเรียบร้อยแล้วแต่ข่าวดีคือพระเยซูคริสต์ทำให้เราพ้นผิดจากการเป็นฆาตกรพระองค์ทรงใช้ความโกรธอย่างถูกต้องตลอดพระชนชีพของพระองค์จนกระทั่งพระองค์ถูกฆาตกรรมเองจริงๆที่ไม้กางเขนนะครับไม่ได้เป็นศูนย์รวมของการพิพากษาและความรักเท่านั้นแต่เป็นศูนย์รวมของความเมตตาของพระเจ้าที่อยู่ตรงนั้นด้วยพระองค์จึงเปลี่ยนสถานะของเราจากศัตรูมาเป็นมิตรสหายของพระองค์ได้เรื่องความบริสุทธิ์ทางเพศครับทำอะไรก็ได้นอกจากร่วมประเวณีแต่ในมาตรฐานของพระเยซูแล้วเราทุกคนล้วนเป็นคนร่วมประเวณีแล้วถ้าผมจะบอกว่าผมเป็นคนร่วมประเวณีพี่น้องอาจจะสะดุ้งแต่พอเราเองดูในมาตรฐานนี้เราทุกคนในมาตรฐานของพระเจ้าร่วงประเวณีเรียบร้อยแล้วแต่พระเยซูคริสต์ครับทรงทำให้เราเองพ้นผิดตรงนี้เพราะว่าแม้พระองค์จะเคยถูกทดลองเหมือนอย่างเราทุกประการแต่พระองค์ยังปราศจากบาปและตลอดพระชนชีพของพระองค์พระองค์ไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวเองเลยแต่พระองค์แสวงหาผลประโยชน์และพระสิริของพระบิดาตลอดพระชนชีพของพระองค์ความซื่อสัตย์เรื่องการสมรสนะทิ้งภรรยาก็ได้ถ้าทำหนังสือหย่าแต่ในมาตรฐานของพระเยซูคริสต์เราทุกคนล้วนเป็นคนหัวหมอแล้วทำอย่างนั้นด้วยเราไม่ซื่อสัตย์แล้วหัวหมอเราคิดว่ามาตรฐานตรงนี้เราไม่ต้องทำก็ได้พระเยซูทรงสอนว่าการแต่งงานเป็นภาพของความซื่อสัตย์ของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสำแดงความรักต่อประชากรของพระองค์แม้ว่าเราเองที่เป็นประชากรของพระองค์จะไม่ซื่อสัตย์ก็ตามและพระเยซูคริสต์ทรงทำให้เราพ้นผิดโดยการที่พระองค์ทรงยอมสละชีวิตของพระองค์ตายบนไม้กางเขนเพื่อเจ้าสาวของพระองค์คือคริสตจักร ไม้กางเขนจึงไม่ใช่จุดบรรจบของการพิพากษาและความรักเท่านั้นแต่เป็นจุดบรรจบของคำสัญญาแห่งการสมรสนี้ด้วยไหนบอกว่ารักเราจริงตายแทนเราได้ไหมพระเยซูทำแล้วที่ไม้กางเขนเรื่องที่4บทสรุปคำสาบานสัญญาอะไรก็ได้นี่ไม่ต้องรักษาสัญญาแค่ใช้คำสาบานที่ฉลาดแต่ในมาตรฐานของพระเจ้าแล้วเราทุกคนล้วนเป็นคนที่ไม่รักษาสัญญาเราจะพ้นผิดอย่างนี้ได้ยังไงครับเราพ้นผิดอย่างนี้ได้เพราะว่าพระเยซูคริสต์ตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงรักษาคำพูดเสมอพระองค์เสด็จมาเพื่อเต็มพระสัญญาซึ่งเป็นคำพูดของพระบิดาในพระมีเดิมให้สำเร็จโดยพระชนชีพของพระองค์เองโดยเฉพาะการสิ้นพระชนและยานเสียสละบนไม้กางเขนสิ่งเหล่านี้สำเร็จโดยพระเยซูคริสต์เท่านั้นความยุติธรรมครับจัดการกับคนที่ทำร้ายเราด้วยตัวเองแต่ในมาตรฐานของพระเยซูคริสต์เราโอ้ขอโทษครับผมพิมพ์ผิดครับเราทุกคนล้วนเป็นคนที่อายุติธรรมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคนที่รักแต่พวกพ้องของตนนะครับโอเคขอโทษเป็นคนที่แก้แค้นคนอื่นขี้แก้แค้นคนอื่นขอโทษนะครับผมพิมพ์ผิดแต่พระเยซูคริสต์ทำให้เราเองพ้นผิดจากตรงนี้นะครับแม้ว่าพระเยซูคริสต์จะมีสิทธิ์ที่แก้แค้นพระองค์มีสิทธิ์ที่แก้แค้นไหมครับพระองค์มีสิทธิ์ที่แก้แค้นมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องแต่พระองค์ทรงสละสิทธินั้นครับพระองค์ทรงถูกตบพระพักนะครับในวันนั้นพระองค์ทรงถูกทหารโรมันเกณฑ์ให้แบกกางเขนที่หนักมากๆไปหลายกิโลเมตรทรงถูกยึดเสื้อทั้งสองตัวไปแต่พระองค์ทรงมีความไว้วางใจในพระบิดาพระองค์จึงไม่ต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นพระองค์ทรงยอมครับยอมตายเพื่อคนที่ทำร้ายพระองค์เพื่อสำแดงพระกรุณาของพระเจ้าแก่พวกเขากลายเป็นพระองค์เองที่ยอมทนแทนเราทุกๆอย่างเพื่อให้เราพ้นผิดและสุดท้ายครับมาตรฐานของความรักครับความรักก็คือรักคนเหล่านั้นที่รักเราก็ได้นี่เกลียดชังคนเหล่านั้นที่เกลียดเราก็ได้นี่ไม่ต้องรักคนที่น่ารักแต่ในมาตรฐานของพระเยซูคริสต์เราทุกคนล้วนเป็นคนที่ข่มเหงผู้อื่นและเอาแต่พวกพ้องของตัวเองเรียบร้อยแล้วเราจะพ้นผิดจากสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงครับเราพ้นผิดได้เพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงรักสหายและศัตรูของพระองค์พระองค์ทรงเปลี่ยนศัตรูของพระองค์ให้เป็นมิตรสหายโดยการตายแทนพวกเขาหลังจากเราเองดูทั้ง6ตัวอย่างเราเห็นวิธีการตีความหมายพระคัมภีร์ธรรมบัญญัติของพระเยซูคริสต์ไหมครับธรรมบัญญัติถ้าพอให้ผมเปรียบเทียบคงคล้ายๆเครื่องเอ็กซเรย์พี่น้องเคยไปที่โรงพยาบาลและเอ็กซเรย์ไหมครับเจออะไรบ้างฮะอุ๊ยก้อนอะไรดำๆดีใจจังเลยไม่มีนะหลายครั้งเราเห็นแบบหูยก้อนอะไรดำๆคิดหนักจะทำยังไงดีถ้าธรรมบัญญัติเหมือนเครื่องเอ็กซเรย์จะเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ไปเอ็กซเรย์เรียบร้อยละเราเห็นว่าธรรมบัญญัติทำให้เราเองดูเป็นคนไม่ชอบทำกลับบ้านดีกว่าเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วมีจุดดำๆกลับบ้านโปร่งกลับบ้านไปนอนตายที่บ้านอย่างเงียบๆเป็นโสดและตายอย่างเงียบๆที่บ้านอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะคนที่ฉลาดจะรู้ว่าธรรมบัญญัติเป็นเหมือนเครื่องเอ็กซเรย์เมื่อเอ็กซเรย์แล้วรู้ว่าตัวเองป่วยจะทำไงครับหาหมอและหมอในที่นี้ที่ผมบอกที่พระคัมภีร์ได้ยืนยันก็คือพระเยซูคริสต์ที่มาช่วยเหลือเราเองเห็นว่าธรรมบัญญัติพวกนี้เราทำไม่ได้มีคนเดียวที่ช่วยเหลือเราได้ให้พ้นจากการพิพากษาทั้งหมดก็คือพระเยซูคริสต์ที่เป็นหมอไม่ใช่หมอที่รักษาทางกายแต่รักษาฝ่ายจิตวิญญาณของเราให้กลับคืนดีและกลับสู่สภาพเดิมนะครับดังนั้นก่อนที่จะจบอยากให้ดูการตอบสนองของเรามากขึ้นนะครับการตอบสนองครับผมแบ่งมา2กลุ่มผู้ฟังกลุ่มแรกและกลุ่มของพวกเรานะครับมาฟังด้วยหูของผู้ฟังกลุ่มแรกด้วยกันก่อนนะครับผู้ฟังกลุ่มแรกนะครับกำลังปั้มสู้กับสภาพที่ไม่ต่างกับพวกเราฟังแล้วสิ้นหวังไหมสิ้นหวังเหมือนกันเขาตกอยู่ในภาวะที่เป็นคนบาปเหมือนกันในเวลานี้เขาเป็นเมืองขึ้นของโรมเพราะว่าเขาเองไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่เหรอเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาก็เลยตกเป็นเมืองขึ้นของคนต่างชาติและพวกเขาก็เห็นได้ว่าการสอนของพวกนามของอิสราเอลหลังจากได้ฟังตอนนี้เป็นคำสอนที่ไม่สอดคล้องกับหัวใจของพระเจ้าที่สำแดงในบทบัญญัติและหนังสือของบรรดาผู้เผยชนะเลยเพราะว่าพวกเขาพยายามลดมาตรฐานของพระเจ้าให้เหมาะสมกับตัวเองเขาคงมองด้วยเห็นว่าอ๋อสิ่งที่ผู้นำศาสนาของเราสอนลดมาตรฐานของพระเจ้าไม่ถูกต้องการดำรงชีวิตโดยศาสนาของอิสราเอลพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานของเขาเลยมีการใช้กฎบัญญัติและคำของผู้เผยชนะก็ไม่สามารถนำคนมาสู่พระเจ้าไ หรือทำให้เขาสู่ความชอบธรรมที่แท้จริงได้ไม่สามารถทำให้เขาเองสมบูรณ์แบบได้เขาก็อาจจะมองว่าเออสิ่งนี้ดูไร้ความหวังจริงๆเลยแต่เมื่อเขาเองฟังพระเยซูคริสต์ครับในพระเยซูคริสต์ผู้เป็นความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าพวกเขาเองจึงเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ความหมายที่แท้จริงของธรรมบัญญัติมาแล้วความตั้งใจเดิมของพระเจ้าและค้นพบว่าผ่านความเชื่อในพระองค์ทุกสิ่งสามารถเป็นไปได้ทางเดียวที่จะมีชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้าได้ก็คือการเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ซึ่งจริงๆถ้าเราเองดูในมัทธิวไม่มีคำว่าพระเยซูเนาะเราเรียกถ้าคนที่อ่านมัทธิวจะรู้สึกว่านายเยซูนี่เหรอนายเยซูเหรอนายเยซูคนนี้จะช่วยเราให้รอดได้เหรอแต่ดูจากตรงหกตัวอย่างนี้นายเยซูคนนี้แหละครับจะช่วยพวกเขาให้รอดและทำให้พวกเขาอยู่ในมาตรฐานของพระเจ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันเรามาคิดถึงการตอบสนองของเราบ้างครับการตอบสนองของเราครับอยากให้เราเองคิดถึงประมาณ3เรื่องด้วยกันท่าทีของเราถ้าเราเองจะตอบสนองให้คิดถึงท่าทีของเราก่อนหลายคนฟังเรื่องนี้ผมเกริ่นมาตั้งแต่ตอนกลางๆที่ผมเทศนาว่าคนไทยชอบสะใจเราต้องกลับใจใหม่เคยฟังพระมีตอนนี้แล้วรู้สึกสะใจไหมครับโอ้โหวันฤาษีโดนแล้วล่ะหมัดฮุกเต็มท้องเลยจริงๆเป็นงั้นหรือเปล่าเราคิดว่าตราบใดที่เราเองคิดว่าเราไม่ใช่ฟาริสีเรากำลังเป็นฟาริสีอยู่เราเป็นฟาริสีเสียเองเราเองเนี่ยไม่ควรสะใจครับแต่ควรจะถ่อมใจและตระหนักว่าเราเองสมควรแล้วที่ถูกพิพากษาตามมาตรฐานของเรายังของพระเจ้ายังไงก็ไม่ถึงมีแต่พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ช่วยให้เราพ้นจากการพิพากษาที่เราเองควรจะโดนนี้ได้นอกจากคิดถึงเรื่องท่าทีในเรื่องแรกที่เราเองอยากให้ตอบสนองแล้วอย่างที่สองอยากให้คิดถึงธรรมบัญญัติของพระเจ้าสำหรับเราปัจจุบันครับความชอบธรรมโดยปริเสธธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็นไปได้ไหมครับชอบธรรมโดยปริเสธธรรมบัญญัติของพระเจ้าอยากจะชอบธรรมแต่ไม่อ่านพระคัมภีร์ละได้ไหมฮะไม่ศึกษาพระคัมภีร์ละไม่ได้ก็ไม่ชอบธรรมอยู่ดีความชอบธรรมชอบธรรมขอโทษชอบธรรมนี่คือเกิดขึ้นอยู่กับการรักษากฎหมายของพระเจ้าก็เป็นไปไม่ได้ด้วยไม่ใช่อ่านแล้วต้องทำอ่านแล้วต้องทำก็ทำไปไม่ได้เหมือนกันความชอบธรรมทั้งหมดขึ้นอยู่กับพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เหรอดังเช่นที่พระเยซูทรงเป็นความสมบูรณ์ของพันธสัญญาเดิมโดยการทำตามข้อเรียกร้องทั้งหมดของพันธสัญญาเดิมที่บอกนั้นสิ่งนี้จะเปลี่ยนนำการเปลี่ยนแปลงมาถึงชีวิตของเราให้เราเองมีชีวิตที่พอพระทัยของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นด้วยเมื่อเราเองเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เหมือนเราอยู่ในตัวของพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์พระเจ้าทรงมองมาเราเองจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าด้วยเช่นกันและสิ่งสุดท้ายที่อยากให้พี่น้องคิดด้วยกันครับเราอยู่ในโลกที่เป็นแบบนี้ละจะเชื่อไม่เชื่อลองฟังผมดีเราอยู่ในโลกที่ตีความหมายบัมพีต่างจากที่พระเยซูคริสต์ทรงตีพระเยซูคริสต์ทรงตีความหมายและการและธรรมบัญญัติแตกต่างจากสิ่งที่เราเองเคยได้ยินใช่ไหมครับหลายครั้งเราอ่านกฎบัญญัติตัวนี้แล้วเราต้องทำตามแล้วเราก็ท้อใจแล้วก็ทำไม่ได้จริงๆแล้วพระเยซูบอกว่าทำไม่ได้ถูกแล้วทำไม่ได้ถูกแล้วมีแต่คนเดียวที่ทำได้คือคนที่พูดกับคุณเวลานี้พระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์มาเพื่อทำให้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าสำเร็จดังนั้นครับบทเรียนที่ผมตั้งชื่อในวันนี้ก็คือว่าแต่เราบอกพวกท่านทั้งหลายว่าไม่ใช่คำพูดของผมแต่เป็นคำพูดของพระเยซูคริสต์ที่บอกว่าพระสัญญาของพระเจ้าได้รับการเติมเต็มโดยพระเยซูคริสต์แล้วนะไม่ใช่ธรรมอาจารย์ไม่ใช่ฟาริสีไม่ใช่โมเสสแต่พระเยซูคริสต์ทรงมีสิทธิอำนาจเหนือธรรมบัญญัติทั้งหมดและพระองค์ทรงทำให้สิ่งเหล่านี้สำเร็จพระองค์ทรงทำให้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าทรงเป็นธรรมบัญญัติที่อยู่ในตัวของเราได้ด้วยเช่นกันเมื่อเราเองเชื่อในพระเยซูคริสต์ดังนั้นคำถามสำคัญก่อนที่จะปล่อยพี่น้องไปรับประทานอาหารนะฮะ คิดด้วยกันสำหรับคริสเตียนแล้วทุกวันนี้เราต้องอ่านพระคัมภีร์เดิมอยู่ไหมครับอ่านหรือไม่อ่านเอาอย่างนี้ก่อนอ่านไม่อ่านไม่อ่านทำไมตอบเบ้าอ่านไม่อ่านอ่านโอเคขอบคุณครับอ่านไม่อ่านอ่านครับถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราคิดโอ้โหทุกอย่างสำเร็จในพระเยซูเราไม่อ่านแล้วไม่อ่านแล้วคิดผิดนะครับถ้าเราเองฟังคำเทศนาบนภูเขาสิ่งนี้เราเองจะรู้สึกว่าเราต้องยังต้องอ่านครับและยังศึกษาพระคัมภีร์เดิมอยู่เรื่อยๆเพราะเรารู้ว่าเบื้องหลังของธรรมบัญญัติสะท้อนเลยครับสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าและวัตถุประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเราถ้าเราเองอยากรู้วัตถุประสงค์ของพระเจ้าเราเองต้องศึกษาเหมือนอาจารย์เซฟบอกเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วเราเคยชอบดาราศิลปินคนไหนไหมครับ
อย่างวง BNK 48เนี่ยผมไม่ได้ชอบหรอกแต่ดูทุกวันไม่ใช่ผมก็ไปดูพอดูเสร็จเฮ้ยเด็กคนนี้มีความสามารถมากจังเขามีประวัติยังไงก็กลับไปดูคลิปเก่าๆเฮ้ยเก่งกว่าที่เราคิดนี่นะมีความพยายามนี่นะอันนี้แค่ไอดอลที่อยู่ในโลกถ้าเราอยากจะรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเราไม่อยากรู้จักหรอว่าใจของพระเจ้าเป็นยังไงพระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไรและพระองค์มีวัตถุประสงค์อะไรสำหรับชีวิตของเราแน่นอนเราคลั่งศิลปินดาราคนไหนมากขนาดนั้นเราควรจะอยากจะรู้จักและมีชีวิตที่กระตือรือร้นกับพระเจ้ามากกว่านั้นสักเท่าไหร่อันที่สองครับเรายังอ่านและศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในพระบิดาเดิมอยู่เสมอครับด้วยรู้ว่าจุดมุ่งหมายของธรรมบัญญัติไม่ใช่ทำให้เราเองไร้ตำหนิทำแล้วไร้ตำหนิทำกันเถอะโอ้ในสุดทำไม่ได้ครับแต่เราให้เราเองเห็นหัวใจและจุดประสงค์ของพระเจ้าว่าจริงๆพระองค์ต้องการให้เราเองรู้ว่าตัวเองไม่สะอาดและไม่สามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยวิธีการของตัวเราเองได้และสุดท้ายครับให้เราเองคิดว่าเราเองยังอ่านอยู่นะอ่านพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์เดิมด้วยรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นความสำเร็จของสิ่งที่ทรงสอนทั้งหมดในพระคัมภีร์เดิมของธรรมบัญญัติและผู้เผยชนะทั้งหมดเพื่อสำแดงว่าพระองค์ทรงมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะรับโทษความบาปแทนเราทุกๆคนและนี่คือพระราชกิจแห่งความรักสำหรับเราทุกๆคนผมอยากจะจบด้วยเรื่องเสริมที่ผมกลับไปคิดแล้วผมคิดว่าเราเองควรจะตอบสนองยังไงนะครับหลังจากฟังทั้งหมดเราไม่ใช่ว่าเราทำเพื่อจะตอบสนองนู่นนี่นั่นและจะได้ความชอบธรรมเป็นของตัวเองแต่ผมคิดถึงภาพนึงเป็นภาพของครอบครัวที่มีคุณพ่อที่มีลูกสุดที่รักหนึ่งคนคิดดูถ้าเรามีลูกที่สุดที่รักหนึ่งคนนะเป็นผู้ชายด้วยกันทั้งคู่เลยรักกันมากโตมาเหมือนเพื่อนเลยวันหนึ่งครับลูกชายสุดที่รักของเราไปเดินในทางเปลี่ยวกลับบ้านดึกมากแล้วถูกปล้นถูกฆ่าโดยฆาตกรคนหนึ่งด้วยความโลภเงินทองเขาฆ่าคนอ่ะในสุดในฐานะที่เราเป็นพ่อเราจะรู้สึกไงกับฆาตกรครับไม่ให้อภัยมั้ยถ้าตอบแบบสนองว่าสนุกก็คงแบบมนุษย์ก็คงกลับไปแก้แค้นหรืออะไรอย่างนี้แต่เรื่องนี้ที่ผมอยากจะเล่าพ่อคนนี้ตอบสนองอย่างแตกต่างหลังจากฆาตกรคนนี้ได้ฆ่าลูกของเขาได้รับโทษในคุกและเมื่อเขาเองได้รับโทษอภัยโทษออกมาคุณพ่อคนนี้ได้เดินไปหาโจรคนนี้ฆาตกรคนนี้แล้วบอกว่าเนื่องจากเธอทำให้ลูกของฉันเสียไปฉันจะตอบแทนเธอโดยการรับเธอมาเป็นลูกของฉันในมุมมองกลับกันถ้าเราเป็นโจรคนนั้นเราจะรู้สึกยังไงครับเมื่อปีที่แล้วฉันเพิ่งฆ่าลูกของคุณมาเองทำไมคุณถึงตอบสนองกับฉันอย่างนี้คุณรู้สึกยังไงนี่คือความรู้สึกที่เราเองน่าจะรู้สึกกับพระวจนะตอนนี้ด้วยเราทำไม่ได้แต่พระองค์ยังให้โอกาสเรารู้สึกไงดีใจเนาะเราอยากตอบสนองเราจะกลับไปอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราอยากจะดำเนินชีวิตเพื่อตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าแน่นอนมากกว่านั้นมากกว่าความรู้สึกของเราเราจะดำเนินชีวิตหลังจากนี้ยังไงครับเราเคยเป็นฆาตกรใช่แต่เมื่อพ่อคนนี้ให้โอกาสเป็นลูกในครอบครัวเราจะดำเนินชีวิตยังไงครับกลับไปทางเดิมหรือจะเลือกชีวิตใหม่โดยการอยู่ในครอบครัวนี้ร่วมกันเป็นลูกของพ่อคนนี้เป็นลูกที่ดีและยอมรับพระคุณที่พ่อคนนี้มอบให้ทางเลือกเป็นของพี่น้องครับธรรมบัญญัติไม่สามารถทำให้เราชอบทำได้แต่ว่าพระเยซูคริสต์ทำให้เราชอบทำเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้เราวางใจในพระองค์นะครับให้เราล้มใจฐานข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่บอกให้กับเราว่าโดยธรรมบัญญัติเราทุกคนล้วนเป็นคนบาปเราต้องการการให้อภัยเราเองเป็นฆาตกรเราเองเป็นคนร่วมประเวณีเราเองเป็นคนเห็นแก่พวกพ้องเราชอบแก้แค้นคนอื่นเราเป็นคนหัวหมอแต่พระเจ้าทรงรักคนเหล่านี้และมอบโอกาสใหม่นี้ให้กับเราทุกๆคนผ่านทางพระเยซูคริสต์โปรดพรเราทุกๆคนที่จะตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าผ่านทางการเชื่อและวางใจในพระองค์ไม่ใช่ออกไปทำแต่ออกไปเพื่อสำแดงชีวิตของพระเยซูคริสต์เพราะว่าเมื่อเราเองเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้วชีวิตของพระองค์ก็เป็นชีวิตของเราความสำเร็จของพระองค์ก็จะอยู่ในชีวิตของเราและการพิพากษานั้นพระองค์ทรงรับแทนเราแล้วเราขอบคุณพระเจ้าโปรดอวยพรที่เราจะซาบซึ้งต่อความรักที่พระองค์ทรงมอบให้กับเรานี้และตอบสนองด้วยการที่จะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากขึ้นเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับธรรมบัญญัติครับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูคริสต์ด้วยที่ทำธรรมบัญญัตินั้นให้สำเร็จ เรารักพระองค์โปรดให้พรที่เราจะตอบสนองด้วยความรักด้วยชีวิตของเราตลอดทั้งชีวิตนี้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระชนะตอนนี้อีกครั้งหนึ่งในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับ